cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Kedy? Nám tato rozprával o tom, ako jedného smutného sedliaka postretlo šťastie. Žil raz jeden utrápený a smutný sedliak, začal tato. Nemohol nájsť chládok, do ktorého by sa posadil a odpočinul si po ťažkej robote a veľmi sa potil. Napokon bol už taký smutný a ústatý, že sa posadil rovno na roli a odpočíval. Neboli tam stromy, neboli tam vtáčiky, nič tam nebolo, len čisté polia. Bol veľmi smutný. Zrazu sa tam objavil pán Ježiš. Vzal do dlane hrudku zeme, pokropenej sedliakovým potom, a zožmolil ju. Potom hrudku vyhodil do vzduchu a zatlieskal rukami. Tu náš tato rovnako zatlieskal rukami a my sme vyvalili oči, čo sa stane. Zrazu z tej zmačkanej hrudy, ktorú pán Ježiš vyhodil do vzduchu, vyletel vták. A ten vták začal krásne spievať. Takto vznikol škovránok, čo lieta nad slovenskými roľami. A ten škovránok je odvtedy všade, kde je sedliak. Milo mu spieva a povzbudzuje ho, aby bol veselý. Niektoré príbehy nám mali povedať viac, ako nás len zabaviť. V jednom sa hovorilo o tom, ako pán Ježiš chodil so svätým Petrom po svete. Peter bol veľmi lenivý. Jedného dňa zbadali ležať na zemi halier. Peter, hovorí pán Ježiš, zodvihni ten halier.
Jeden halier, zdráhal sa Peter. Čo si kúpime za jeden halier?
Pán Ježiš sa zohol a halier zodvihol sám. Prišli do mesta a pán Ježiš kúpil za halier 18 čerešní. V ten deň bolo strašne teplo. Išli pomaly ďalej. Po chvíli začal byť Peter veľmi smedný. Pán Ježiš kráčal pred ním a pustil na zem jednu čerešňu. Peter ju chytro zodvihol a zjedol, aby aspoň trochu utíšil smet. O chvíľu pustil na zem pán Ježiš druhú čerešňu. Peter sa zohol a zodvihol aj tú. Takto pán Ježiš postupne hodil na zem 18 čerešní a až potom sa zastavil a počkal na Petra. To je čudná vec, hovorí pán Ježiš, keď je človek lenivý. Čo je na tom čudné, majster, spýtal sa Peter. Nechcelo sa ti zohnúť jeden raz pre halier, hovorí pán Ježiš, a pritom sa ti neťažilo zohnúť sa 18 raz po čerešne, ktoré ten halier zadovážil.
Majster, hovorí Peter, odteraz už budem poslúchať.
Keď moje sestry dorastali a začali za nimi chodiť mládenci na vohľady, tato sa nieraz pokúšal núkať aj ich. Bol veľmi rád, ak sa mu podarilo da ktorého trochu opiť. Jeden zo spôsobov spočíval v tom, že vošiel do pivnice, vzal dutú tekvicu s vyrezaným otvorom, nalial do nej víno a otvor zapchal prstom. Tekvicu vyniesol po schodoch hore, kde mládenec stál a čakal na sestru. Tato sa mu prihovoril. Prišiel k nemu a keď bol celkom blízko, zrazu otiahol prst z tekvice a zakričal: pozor, nenechaj vytiecť tento vzácny mok na dlášku. Vyplašený mládenec zvyčajne pritisol ústa na tekvicu a glgal, kým víno nestieklo na úroveň vydlabanej dierky. Iná z tatových metód spočívala v tom, že mládenca, ktorý sa uchádzal o niektorú zo sestier, zavolal do pivnice a požiadal ho, aby okoštoval z každého druhu a aby si spolu štrngli.
Á, to je vínko, vravieval tato na každý druh.
Už ste také pil?
Výborné, plietol sa jazyk mládencovi, ktorý sa už pomaly začal kolísať. Lenže to akoby si ešte nič neokoštoval, pridával tato a viedol ho k ďalšiemu súdku. Kým neochutnáš toto víno. A chudák mládenec musel okoštovať ďalšie. Nemohol sa ukázať ako hnilička v očiach svojho budúceho svokra. To už musel byť riadny chlapík, ak sa vybral z pivnice bez pomoci nášho tata. Tato to myslel dobre s každým. Pravda, nie každá z mojich sestier oceňovala túto dobrotu preukazovanú voči jej milému. Jedného dňa, roku 1917, tato musel narukovať na vojnu. Vojna trvala už 3 roky, ale tata dovtedy nebrali, lebo mal veľkú rodinu. Teraz však už brali každého. Bol to najsmutnejší deň v mojom živote, keď odchádzal. Nechápala som to. Vedela som len toľko, že mnoho chlapov z dediny odišlo a už sa nevrátilo. Mala som 6 rokov, keď vzali tata a myslela som, že zomriem od plaču. Tato si urobil drevenú debničku, aby ju mal na vojenskú výstroj. Potom v posledný deň nás všetkých zobral, všetky deti, aj mamu, a išli sme spolu do mesta. Bolo to prvý raz, čo som videla mesto, ktoré sa neskôr malo stať súčasťou môjho života. Tato sa chcel dať s nami odfotografovať, aby si mohol vziať obrázok na vojnu. Najprv sme boli u fotografistu, potom sme išli na stanicu, kde nás všetkých radradom prežehnal a poboskal. Tato, pamätám sa, ako som sa na ňo pozrela na tej istej stanici, na tom istom nástupišti, z ktorého som o mnoho rokov neskôr, po ďalšej svetovej vojne, začala svoj útek pred bolševikmi. Tato, budem sa za vás modliť každý večer, aby ste sa nám vrátili čoskoro domov. Keď odišiel, neraz som sa v noci zobúdzala a rozpamätúvala som sa, či som sa nezabudla za tata večer pomodliť. Spávala som od toho času s mamičkou, lebo posteľ vedľa nej bola prázdna. Zobúdzala som ju a modlievali sme sa spolu. Ona bola veľmi útla žena a v priebehu vojny, keď sa musela starať o gazdovstvo sama, začala aj rýchlo starnúť. Tato sa dostal na ruský front, potom do Talianska. Písaval nám listy z vojny a mamička ich všetkým nahlas čítavala. Už bol skoro koniec vojny, keď nastala u nás rabovačka obchodov a to, čo neskôr nazvali anarchiou. Nech už to bolo, čo bolo. Bolo to zlé. Rozhodla som sa aj ja, že pôjdem rabovať. Avšak všetko, čo sa mi podarilo ulúpiť, bola starecká palička na opieranie, ktorú som víťazne priniesla domov a ktorú mi mama okamžite prikázala spáliť. Na tom nezáleží, že druhí rabujú, povedala, keď som sa vzpierala. My také, čo si nerobíme. Zaiste dobre chápala, že som len chcela v čom si pomôcť, lebo ma privinula k sebe a pohladkala. Tvoje veľké zbojstvo, tešila ma s úsmevom, je len malá palička pre dajakého detka. Onedlho, bolo to v októbri roku 1918, som sa vracala s husami domov z poľa. Ešte som bola ďaleko od domu, keď som zbadala chlapa v uniforme a s dlhou bradou, ako vchádza do nášho dvora. Videla som, že všetci utekajú k nemu a keď som prišla bližšie, počula som, ako mama vzliká a ako sestry plačú. Tato, 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 pýtam sa. Kde sú náš tato? Toto je on. Všetci ukazujú na chlapa s dlhou bradou. My sme mali inakšieho tata, povedala som pochybovačne. Náš tato vyzerali ináč. Vtedy ma ten bradatý človek schmatol do výšky a cez fúzy a dlhú bradu ma poboskal a zamumlal Cilka. A vtedy som aj cez tú bradu spoznala, že to je náš tato. Priniesol mi z Talianska malú bábiku, ktorá otvárala a zatvárala oči. A navaril nám aj talianske jedlo, ktoré sme nikdy predtým nejedli. Polentu. Naozaj bol veľmi ďaleko od nás. Priniesol nám aj veľa príbehov o ďalekých krajinách, mnoho nových piesní a vojenských pesničiek, ktoré nám najprv zahral na trúbke a potom nás učil spievať. Prešporská kasáreň maľovaná. Chlapci ju maľujú pesničkama. Chlapci pesničkama, dievčence slzama. Prešporská kasáreň maľovaná. Alebo v tom ďalekom cudzom svete veľký hrad. Zobrali ma od mamičky bojovať. Sníva sa mi vodne v noci, že tu zhyniem bez pomoci. Sníva sa mi, že mi srdce ranilo, že sa vrátim domov z vojny za milou. Boli to veľmi smutné pesničky. Chcelo sa mi plakať od smútku, ale aj od radosti, že sa nám tato vrátil domov. Týždeň potom, ako sa tato vrátil z vojny, nastal veľký deň. 28. október 1918. V ten deň vyhlásili Československú nezávislosť od Rakúsko-Uhorska. V našej dedine sa odohrala taká slávnosť, aká ešte nebola. 1000 rokov vládli Slovákom cudzí páni a nikomu z nás sa to nepáčilo, najmä tatovi nie, pretože patril v dedine k hlavným zástancom nezávislosti. Veľmi ho hnevalo aj to, že sa deti museli učiť v škole namiesto slovenčiny po maďarsky. Keď som bola prváčkou a tato bol ešte na vojne, veľmi ma plietlo vyučovanie v maďarčine, takže aj ja osobne som sa veľmi tešila zo získania nezávislosti, ako sa vtedy vravelo. Mali ste vidieť tú oslavu. Pochodovali sme po celej dedine. Náš tato na čele sprievodu. Na dlhých paliciach sme niesli papierové lampióny s horiacimi sviečkami a vykrikovali sme z celej síly: Nech žije Slovensko! Bolo počuť každého. Nášho tata najviac. Koniec 1000-ročnej porobe. Tato bol veľmi nábožný človek a chodieval na čele procesií cez hory do mariánskych pútnických miest. Najväčšou procesiou v roku bývala koncom mája procesia do Marianky, ktorú ľudia volali aj púťou k Panne Márii s venom. Na túto púť chodívali ľudia z celého Slovenska, medzi nimi polovička ľudí z našej dediny. Ako deti sme sa veľmi tešili na chvíľu, až budeme smieť putovať do Marianky s ostatnými. Na mňa prišiel hrad, keď som mala 9 rokov. Marianka bola svätyňa ukrytá v lese, ale odčias, ako do nej začali chodiť zástupy, vyrástlo v blízkosti mestečko, hoci k nemu nebola dobrá cesta. Na tejto ceste vraj zbojníci často striehli na ľudí a zbíjali. Jedna banda sa skladala z 3 zbojníkov a po každej lúpeži sa delili na trojo. Jeden zo zbojníkov bol ženatý a mal dieťa. Bolo to dievčatko, ktoré veľmi ochorelo a už malo umrieť. Vtedy sa zbojník, otec, dopočul, že komusi sa pri studničke v hore zjavila Panna Mária, a to práve na miestach, kde zvyčajne zbíjal a delil sa s kumpánmi o korisť. Zbojník vzal svoju ženu a choré dievčatko a priviedol ich k studničke. Matka dieťa poumývala vodou zo studničky, ono sa uzdravilo a neumrelo. Vtedy zbojník povedal svojim 2 kamarátom, že už ďalej nebude zbíjať. Išli teda k svojim pokladom a rozdelili ich na 4 časti. Každý dostal 1 časť a 4. časť vyčlenili pre panenku Máriu za to, že uzdravila to dieťa. A odvtedy sa to miesto nazýva aj Veno Panny Márie. Neďaleko studničky postavili ľudia kostol so soškou Panny Márie a začali tam chodiť na púť.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí ujsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.